እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيوز غبركم سمعتي جزابير سموز تمسكن يخون بسعت زي تجيبنا خن الرقب عدل هيبونا له قال أملاخ دما كن مهارينا زعالة فجزي أبوري زفترة عسران شعاتن ياقوب ناب كاران كم زبتحة مالت ناباكو ناب لابان كم زخده كاران دما كم زبتحة رئينا نيرنا أب كاران ويدما أبنداكو دما ورحي مسقبرة أكو لابان بزي زخونه يخون نگر كغز اكا ويد ما كزكا ايدليني كسر حالي نحرا خونكا انتا يو عاسبخا قرات اللي كمزبولو رئينا نيرنا اب موداتا زنببنا يو تقصد ماني اب عسران شعاتن عسر تشوعات يعنتليا چمچ امات نبرا راهيل قنامل كعنيات رئيتا ونوك ابتي نبرات زبل مس عمببنا راهيل عزيا وك ابتي كمز نبرات انتا خونه قنا نايليا يعنتا چمچ ام كمز نبرا بزد ماني ليا ملك عنيا خمزي نبرت رئينا عنا نتي زجمرنا تمرت ودينا نيرنا لما انتي كاو بمقتصال انتي كمز تفترة انتي كمزوخنا حبيرنا كان رئينا اكزيابير مسكن مبار نبتي زلو مدبنا كرم مسكرنا حبيرنا تقلينا كن جمرنا اكزيابير مسكن اب سماين اب مدرن اب تحت مدرن اب زرقن اب زيرقن اب سورون اب قلوطن اب برهان اب تسلمات غويتان املاخن دوخنكا اغزابير املاخنا بسعات زوون غويتانان املاخنا نكونكا لعلو كل زخبدنا ابز حسمنا ابز عقتنا كله غويتا خونكا املاخ كونكا نو كله دما بديهكا نايزا ساعات زيا سبا سلاز غبركانا نمسكنا كالونا اغزابير املاخنا بزح محرتكا بزح زالكا كل جزي كاب لعل النفس وكفنا سلزي تفلي كوجح كعرب كبر كل جزي تحلونا تكنخننا سلزلخا بزتفل عليه عزيو طعم بزغنا نفاس عزيو طعم بزغنا نايت صحي مقوت اجابير زدلينا كل خي قدلكا عبد ساعات سلزب صحكانا نمسكنا كالونا كدوس اجابير املاخنا نسخا ازيخا عبي املاخ سماي زفانكا مدر دما مرقت اقراغا ابزي قرب برهانات اتنبر بفقر خادما اتللي بفقر خادما تحتيلكا نعانا زاقا خبكانا املاخنا نابوناني خامونا مسكنا كالونا بقويتا بيسوس كريسوس يوسم فكار سماياو املاخنا حج دما كابتي تداليلنا زلو سماياوي معدي كت قرسلنا نلب نفس وكفنا دما بقالكا عبيلكا اختزارب بغويتا بيسوس كريسوس ياو شي متصلي عليكو بنغر كلو نسخال علبل املاخنا اغزابير عبد استفال علي بوتا خوينم نزمده بزي نزكتاتلو زلو احواتن احاتن بقالكا ختبارخ عبد زلو ودما بتا خب كلو زتفال علي شجرن مكران نمدحان حصار زيكونت ادكا اغزابير بتزصوعو خا كلو بتزدليو خا كلو بتقدلون زبلو نجر كلو اغزابير دغف كتكونم بشم يسوس كريستوس تصلي عليكو قدوس املاخنا اغزابير سخا نخلو بهوت تنبر بتعنا تبارخ بسلام تبارخ نهاجر التدحن نهاجر تحلو بيتسب تسرح املاخي خمو بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم اغزابير حزبخا ناي بركتك تخافال خون بيسوس كريستوس ياوشم تصلي عليكو بنغر كلو نسخال علبل املاخنا اغزابير نتتمرنا تمرتن تكبرلو فلي حال كان كلات كان كتب زحلا نصلي علونا بغويتا بيسوس كريستوس ياو سمها غرنان مدرنان حزبنان مرحتنا ان كتبارح نصلي علونا بييسوس كريستوس ياو شم امين كبرين املاخ يغون كابتي زحلفه غزي زنبره تمرتنا كنقصل كلنا 29 اوريزه فطرات فاد عسرتو شوعتينا بچحنا زلونا كاو جميرنا ناب تمرتنا قمم سغارنا بزا مزمور زيا حجون نتي زتتقسه معرافن تقسن نا مصحف قدسكم غنصيلكم كتصبايو بمحرت أملاك أحتكم ويتباركم
إيتي أملاك دلتي بمبري أي كيب
ኣብ ኮሌጅ ግሪክ እናኣንበብና ካብ ተዋስኦታት ዩሪፒደስ ነፅና ዓብ ዝነበርናሉ ግዜ ይብሉ ዶክተር ሜጊ እቲ ገፀ ባህሪ ብዛዕባታ ዝፈትዋ ጓል ገለ ነገር ክብል ምስ ዝደሊ ዓይንላም ዝብል መግለፂኡ ንረክብ ነበርና እዛ ባህላ ወትሩ የስሕቐኒ ነበረ መግለፂ ኣድናቆት እዩ ኢለ ቅድሚ ምሕሳበይ ከዓ ኣብኣሙረይ እኳማስዖ ነበርኩ ይብሉ ዶክተር ሜጊ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዒንቲ ላም ኣቃሊብኩምሉ ዶ ትፈልጡ ላም ምስ እተጓንፈኩም የዒንታ ኣሰውዕሉሉ ኢኹም የዒንቲ ላም ብሓፈሻ ኣዝየን ጽቡቓት እየን ነቲ ተዋስኦ ካብ ዘንበብ ኩሉ ግዜ ጀሚረ ክፉኣት ዒንቲ ዘለዎ ኣላም ርአ ኣይፈልጥን እየ ልያ ግና የዒንታ የዒንቲ ላም ኣይነበራን የዒንታ ከምተን ክፉኣት ጨቓዊት ማይ ደርሆ ጨምጫማት እየን ዝነበራ ስለዚ ላባን ዘን ክልተ ኣዋልድ ደቂ ነበራኦ ያቆብን ራሄል ከም ዝፈትዋ ኸዓ ርዱ እዩ ዝነበረ ፍቕዲ 18 ያቆብ ድማ ንራሄል ፈትዋ እሞ ምእንቲ ራሄል እታ ንእሽቶ ጓልካ 7 ዓመት ግዝኣካ በለ ይብለና ያቆብ ስለ ራሄል ክግዝእ ከሎ ኢና ኣብዚ እንርኢ ዘሎና ያቆብ ንባዕሉ ኣዒንቱ ጐል ሓጣት ነበራ ንግሆ ኣብ እዋን ቁርሲ ኣኩኡ ላባን ስራሕ ክወፍር ነግሮ ከሎ ኣብኣእምሩኡ ገለ ነገር የሰላስል ነበረ ያቆብ ንራሄል ከም ዝፈትዋ ድሮ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ ዓስቡ እንታይ ከም ዝኸውን ምስ ሓተቶ ብመልሲ ያቆብ ከቶ እተገረመ ኣይመስለንን ያቆብ ስለ ራሄል 7 ዓመታት ክግዛእ ፍቓደኛ ነበረ እዚ ሰብ ማለት ላባን ከቢድ ዋጋ ዓዳጋ እዩ ዝዋገ ነይሩ ኣብ ፍቕድ 19 ማለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ንምዃን እዩ ላባን ከዓ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ ንኣኻ ክህባ ይሓይሽ ምሳይ ተቐመጥ በልዎ ይብለና በዚ ድማ ላባን ነቲ ዋጋ ዓዳጋ ተቐበሎ እዚ ዝቕጽል ፍቕዲ እምበኣር ብዛዕባ ያቆብ ካብ ዝበሃል ነገራት ነቲ ባህ ዘብል ነገር ይሕብረና ከም ሓቂ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ህይወት ያቆብ ከም ጽቡቕ ወይ ዕጹብ ድንቂ ዝግለጽ እኳ ነገር እንተ ነይሩ ንራሄል ዝነበሮ ፍቕሪ እዩ ፍቕዲ 20 ያቆብ ከዓ ምእንቲ ራሄል 7 ዓመት ተገዘ ንኣ ብምፍታዊ ኸዓ ከም ሒደት መዓልቲ ኾይነን ተረኣይኦ ይብለና ካብዚ ፍቕዲ ያቆብ ንላባን ይግዝኦ ምህላው ክንግንዘብ ንኽእል ኣኩኡ ላባን ሓለኽለኽ የብሎ ነበረ ብቑሪ ኣብ ግዜ ዝናብ ኣብ ኵሉ ዓይነት ኩነታት ኣየርን መሮርን ከም ዝወፍር ገበሮ ግና ኸ ያቆብ ስለታ ጓል ማለት ራሄል ምሕሳብ ኣያቋረጸን ተካል ውዒሉ ኻብ ዝወፈሮ ክምለስ ከሎ ኸዓ ትረኽሞ ነበረት ያቆብ ምሒር ሃነይ መነይ ኢሉላ ነበረ ኣብ ፍቕዲ 21 ስጋብ 22 ዘሎ ክንርኢ ከሎና ያቆብ ከዓ ንላባን መዓልትታተይ በጺሐን እየን እሞ ክእትዋ ሰበይተይ ሃበኒ በሎ ሽዑ ላባን ንዅሎም ሰብ እታ ቦታ ኣኪቡ ምሳሕ ገበረ ይብለና እምበኣራኩኡ ላባን እንታይ ይገብር ምህላው ኣቕልቡ ኢኹም ምሸት ምስ ኰነ ድማ ልያ ጓል ወሲዱ ናብኡ ኣእተዋ ንሱ ኸዓ ናብ ኣእተወ ላባን ድማ ንልያ ጓሉ ግዝእቲ ክትኮና ዚልጳ ግዝእቱ ሃባ ኰነ ድማ ንጽባሕቱ እናሃ ንሳልያ ነበረት ንላባን ከዓ እንታይ እዩ ዝገበርካኒ ምእንቲ ራሄሉ ኣይኮንኩን እተገዛእኹኻ ስለምንታይ ዳ ጠቢርካኒ በሎ ላባን ድማ ኣብ ሃገርና ንእሾ ቅድሚ እታ ብኹሪ መሃብ ከምኡ ኣይግበርኒ በሎ ይብለና በቲ ዘበን እቲ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ መርዓ ምእንቲ ከይትርአ ትሸፋፍን ምሉእ ብምሉእ ትጉልበብ ነበረት። እታ ዘእተዋ ጓል ክሳብ ንጽባሐቲ ንጎ ስለ ዘይርኣያ እንሆ ንሳ ራሄል ኣይነበረትን፣ ንሳ ስልያ ድኣ ነበረት። ኣብታ ህሞት ከም እተታለለ ተገንዘበ። ንሱ ማለት ያዕቆብ ነቲ በኹሪ ተመሲሉ ምረቓ ኽቕበል ንገዛ ኣብኡ ከም ዝጠበሮ እንተዘከረ ኣይገርምን እዩ። ማለት ኣብዚ ህሞት እዙ ያዕቆብ ነቡኡ ጠቢርዎ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ካብ ቤቱ ዝወፀ። ርአኹም ዶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ ዝበለ ባህሪ ኣይፈቅድን እዩ። ያዕቆብ እቲ ንኡስ ክንሱ በኹሪ መሲሉ ቐረበ። እምበኣር ሕጂ ንሱ እቲ ንእሽቶ ኾይኑ ዓብዪ ኣኮ ዳኣ ረኸበ። ናይቲ ገበጣ ጽወታ ደጊም ተቐይር እዩ። እዚ ኸዓ ንያዕቆብ ባህ ዘየብል ኣሰንባዲ ነገር ኰኖ ላባን ዝገበሮ ግብሪ ንያዕቆብ ገበን እዩ። ግናኸ ኣኩኡ ላባን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ክኢላይ እሞ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓለፎ ኣሰብሉሉ። ኣብቲ ውዑል ወይ ኣብቲ ስምምዕ ብደቂቕ ተጻሕፈ ክሕብሮ ዝነበሮ እሞ ዘይጠቐሰሉ ንእሽተይ ጉዳይ ከም ዝነበረ ንያዕቆብ ይነግሮ። ኣብዛ ሃገር እታ ዓባይ ጓል ክትምርዖ ልምዲ ነበረ። እታ ዓባይ ክሳብ እትምርዖ ኸዓ እታ ንእሽቶ ክትምርዖ ትኽእል ኣይነበረትን። እንተኾነ ኣኩኡ ላባን ኣብ ስምምዑ ለጋስ ክኸውን ፍቓደኛ እዩ እሞ ዘቕርቦ ሓሳብ ኣለዎ። ፍቕዲ 27 ክንርኢ ኸለና ናይዚኣ ሰሙን መልእ እሞ ስለቲ ኸም ብሓድሽ ምሳይ ካልእ 7 ዓመት እትግዝኦ መግዛእቲ እቲኣ ድማ ንህበካ በለ ይብለና። ኣብዛ ሰሙን ርኤኹም ንራሄል ከእትዋ ገና ኻልእ 7 ዓመታት ይጽበይ ኣሎ። ኣኩኡ ላባን ዓስቡ ገንዘቡ ይረክብ ኣሎ። መስኪና ያዕቆብ ድማ ይመሃር ኣሎ። እንተኾነ ያዕቆብ ክገብሮ ዘይነበሮ ክልተ ኣንስቲ የእትዎ ኣሎ። ዓመታት ከይተፈጸመ ኣብ ጸገም ክኣትው ይውዉ ማለት እዩ። ፍቕዲ 28 ክንርኢ ከሎና ያዕቆብ ከዓ ከምኡ ገበረ። ናይዚ ሰሙን መልአ ድሓር ራሄል ጓሉ ሰበይቲ ክትኮኖ ሃቦ ይብለና። ኣኩኡ ላባን ካብቲ ፈለማት ተሰማምዓሉ ያዕቆብ ክልተ ዕጽፊ ከም ዝግዝኦ ገበረ። 7 ዓመታት ነዊሕ እኳ እንተኾነ 14 ዓመታት ግና ኣዝሑ ነዊሕ እዩ። እዚ ዳሕረዋይ ስምምዕ ያዕቆብ ክልተ ኣንስቲ ክህልዎ ዘኽእሎ እዩ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰፈረ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክልተ ኣንስቲ ምእታው ይፈቅድ እዩ ትብሉ ትኾኑ ኣይፋል። እግዚኣብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዘሎ ዘበለ ኵሉ ነገር ይፈቕዶ ማለት ኣይኮነን። እዚ ኣብ ባህላ የሰንብደኩም ይኸውን። ንኣብነት እግዚኣብሔር ሰይጣናዊ ሓሶት ኣይፈቅድን። እግዚኣብሔር ሓጢኣት ዳዊት ኣይፈቐደን እሞ ፍርዲ በየነሉ። ግናኸ ሰነድ ክልቲኡ ፍጻመታት ቀስቃስ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ቃል ብቓሉ ኣስተንፈሰ። ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ብመንገዲ እቲ ጸሓፋይ ማለት ሙሴ ብልክዕ ክብሎ ዝደልዮ ነገር በለ። እቲ ዝቕስቀስ ነገር እቶም ሙሴ ኣብዚ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ እንብሎ መጽሓፍ ክጽሕፎም ዝሃቦም ቃላት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 29 እግዚኣብሔር ቅኑዕ መዝገብ ይህበና። ያዕቆብ ክልተ ኣንስቲ ነበረኦ። ከመይ ኢሉ ኸምኡ ኸም ዝኾነ ድማ ይሕብረና። ቀስቀስቲ ነገራት ብኸምዚኦም ድፍጠሩ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተሰነደ ዘበለ ዅሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ብርግጽ ያዕቆብ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ምእታዉ እግዚኣብሔር ኣይፈቐደን። እዚ ጐበዝ ማለት ያዕቆብ ደጊም ኣብ ስድራ ቤቱ ብዙሕ ሽግር ከጓንፎ እዩ። ኵሉ ጸገማቱ ድማ ናብቲ ንሱ እተጠቐመሉ ናይ ተንኰል ኣገባባት ዝእንፍት እዩ። ሰብ ዝዘርአዩ ዝዓጽድ። ኣብ 29 ስጋብ 32 ክንርአ ኸለና ላባን ድማ ንራሄል ጓሉ ግዝእቲ ክትኮና ቢልሃ ግዝእቱ ሃባ። ናብ ራሄል ድማ ኣተወ። ንራሄል ከዓ ሓለፋ ልያ ፈተዋ። መሊሱ ድማ ኻሊእ 7 ዓመት ምስኡ ተገዘአ። እግዚኣብሔር ከዓ ልያ ኸም እተጸልአት ረአየ። ማሕፀና ኸፈተላ። ራሄል ግና መኻን ነበረት። ልያ ድማ ጠነሰት፣ ወዲ እውን ወለደት። እግዚኣብሔር መከራ ይርኢ እሞ ሕጂ ሰብኣየ ክፈትወኒ ኢላ ስሙ ሮቤል ኣውፃኣትሉ። ዘፍጥረት 29 ካብ 29 ስጋብ 32 ልያ በዓል ቤታ ካብኣ ንላዕሊ ንሓብታ ራሄል ኣብ ሊጹ ከም ዝፈትዋ ስለ እትፈልጥ ሕጉስቲ ኣይኮነትን። ኣደ ሮቤል ምስኮነት ልባ ብፍስሐ ተመልአ እሞ ያዕቆብ ደጊም ዘፍቅራ ኮይኑ ተሰምዓ። ሮቤል በኹሪ ወዲ ያዕቆብ እዩ። ናብ ክርስቶስ ዘምርሕ ሓረግ ወለዶ ግና ንሱ ኣይጀመሮን እዩ። እንታይ ደኣ ሕሳስ ልደት ልያ እዩ ሓረግ ክርስቶስ ዝጅምር ማለት ካብ መስመር ይሁዳ። ሊያ 4 አወዳት ወለደት በዘይ ካሮቤል ድማ ስምዖን ፍቅድ 33 ሌዊ ፍቅድ 34 ይሁዳ ፍቅድ 35 ዝስሞም ደቂ ነበርዋ ይሁዳ ርግዝ በለ ወለዶ ነገስታት ይው ንጉስ ዳዊት አውሽጥ ዝሐረግ ወለዶ ነበረ ዳርካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ካብ ሐረግ ወለዶ ይሁዳ ተወልደ ሮቤል በኃጢአት ይሁናይ በኾርነት መሰሉ ዝሰአነ ሌዊ ሐረግ ወለዶ ካህናት ነበረ ሊያ አደናይቶም ገለ ብሉጻ ደቅ ያቆብ ነበረት ብዛዕባ ከምዚ ስዕብ ተጽሒፉሎ መሊሳ ኸዓ ጠነሰት ወድውን ወለደት እግዚአብሔር ከምተጸላኹ ሰሚዒ እሞ እዚ ድማ ሃበኒ ኢላ ስሙ ስምዖን ኣውጻትሉ መሊሳ ኸዓ ጠነሰት ወድውን ወለደት ሰለስተ ወዲ ወሊደልየ እሞ ሕጂ ሰብኣይ ኣባይ ክለግብ እዩ በለት ስለዚ ስሙ ለዊ ተባሃለ መሊሳ ኸዓ ጠነሰት ወድውን ወለደት ሕጂ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ በለት ስሙ ድማ ይሁዳ ኣውጻትሉ ካብ ምላድ ከዓ ኣቋረጸት ይብለና ካብ 33 ስጋብ 35 ዘሎ ምስሊ ንርኢ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ስጋብ ሕጂ ክንሪኦ ድጸንሕና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 29 ክኸውን ከሎ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 30 ክንርኢና ኣይትረሓቑ ኢኹም። ዘፍጥረት 30 ኣብዚ ምዕራፍ ዋላ እኳ ያዕቆብ ሓጢኣት እንተፈጸመ እግዚኣብሔር ግና ዝኾነ ነገር ከም ዝገበረ ንርኢ። ሕመረት መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ስድራ ቤት ያዕቆብ ምውላድ ደቂ ያዕቆብን እዩ። ያዕቆብ ንላባን ክሓድጎ ይሃር እሞ ምስ ላባን ለባም ዋጋ ዓዳጋ ይገብር። ፍቕዲ ሓደ ክንርኢ ከሎና ራሄል ድማ ንያዕቆብ ከም ዘይወለደትሉ ምስ ረኣየት ንሓርታ ቐንኣትላ ንያዕቆብ ከዓ ውሉድ ሃበኒ እንተ ዘይኮነስ እመውት ኣለኹ በለቶ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ። ርኢኹም በቲ ዘመን እቲ ውላድ ዘይብላ ሰበይቲ ትኽበር ኣይነበረትን። ብዙሓት ደቂ ምስ ዝህልዋ ኸዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ትኽበር ነበረት። ፍቕዲ 2 ስጋብ 3 ክንርኢ ከሎና ሽዑኹራ ያዕቆብ ኣብ ራሄል ነዲዱ ኣነዶ ኣብ ክንዲ እቲ ፍረየ ኸርሲ ዝኽልኣኪ ኣምላኽ የበላ ንሳ ኸዓ እንሃ ቢልሃ ግዝእተይ ንሳ ኣብ ብርከይ ክትወልድ ብኣ ድማ ኣነ ኽፋረ ናብኣ እቶ በለቶ ይብለና። ኣብዚ ክልቲኡ ፍቕድታት ያዕቆብን ራሄልን ናብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘይቅቡል ናይቲ ዘመን ልምዲ ክምለሱ ንርኢ ኣሎና። ኣብርሃምን ሳራን ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝፈጸሙ ዘክር ኢኹም። እግዚኣብሔር ሽዑ እውን ከምኡ ምግባሮም ኣይፈቐደን፣ ሕጂ እውን ያዕቆብ ከምኡ ምግባሩ ኣይክፈቕደሉን እዩ። ሽዑካ መጽሓፍ ቅዱስ ናይቲ ያዕቆብ ዝፈጸሞ ተግባር እንተ ሰነደ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ማለት ግና ኣይኮነን። ግዲ ሓቂ ነዚ ተግባር እግዚኣብሔር ከም ዝኽንኖ ኣዝዩ ርዲ እዩ። እቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣብርሃም እተረኣየ ዘይምቅዳው ኣብ ስድራ ቤት ይስሐቅ ከም እተደግመ ድሮ ርኢና ኣሎና። እምበኣር ከስ እዚ ዘይምቅዳው ኣብ ስድራ ቤት ያዕቆብ ድሮ ጀሚሩስ ንሱ ኣብ ዝኸፈ ጸገም ኣትዩ ንርኢ ኣሎና። እቶም ዝቕጽሉ ፍቕድታት ናይዚ ምዕራፍ ሙላድ ክልተ ደቂ ያዕቆብ ቢልሃን የዘንቱ፣ ግዝእቲ ራሄል፣ ቢልሃ ዳንን ንፍታሌምን ዝስሞም ክልተ ኣወዳት ወለደትሉ፣ ዚልጳ ግዝእቲ ልያውን ጋድን ኣሴርን ዝስሞም ክልተ ኣወዳት ወለደትሉ። ካብ 22 ስጋብ 24 ዘሎ ምስሊ ንርኢ። ኣምላኽ ድማ ንራሄል ዘከራ፣ ኣምላኽ ከዓ ሰምዓ እሞ ማሕፀና ኸፈተላ፣ ንሳ ድማ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት፣ ኣምላኽ ሕስራነ ያርሓቐ ከዓ በለት፣ እግዚኣብሔር ካልእ ወዲ ድማ ይወስኸኒ ኢላ ኸዓ ስሙ ዮሴፍ ኣውፃኣትሉ ይብለና። እዚ ወዲ እምበኣር ናብ ምድሪ ግብፂ ክወርድ ኣዝዩ ፍሉይ ሰብ ብምዃኑ ኣብ ዳሕርወት ምዕራፍ ናይዚ መጽሓፍ ክንዕዘቦ ኢና። ድሒሩ ኸዓ ቢንያም ካብ ራሄል ክውለድ እዩ። ነዚ ምዕራፍ ደቂ ያዕቆብ ኣገደስቲ ብምዃኖም ነቶም 12 ነገድ ደቂ ያዕቆብ ብምዝርዛር ክንዛዝም ኢና። 12 ነገድ እስራኤል ህዝቢ እስራኤልን ካባታቶም እዩ ክውለድ። ኰነ ኸዓ ይብለና 25 ኰነ ኸዓ ራሄል ንዮሴፍ ምስ ወለደት ያዕቆብ ንላባን ናብ ቦታይን ናብ ምድረይን ክኸይድ ኣሰናብተኒ፣ እተን ብዛዕብአን እተገዛእኻ ኣንስተይን ደቀይን ሃበኒ፣ እቲ ተገዛእኻ መግዛእቲ ባዕልኻ ትፈልጠኢኻ እሞ እኺድ ሕደገኒ በሎ ይብለና። ኣኩኡ ላባን መግዛእቲ ያዕቆብ ብርግጽ ኣይኣኸሎን እሞ እንታይ ከም ዝብሎ ስምዕዎ ኢኹም። ላባን ድማ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንተረኺበስ እግዚኣብሔር ምእንታ ኻይልዎ ከም ዝባረኸና ኣስተውዒለ ኣለኹ በሎ። ፍቕዲ 27 ምዃኑ እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳስ ፍቕዲ እዩ። ኣቢሜሌክ ንጉሥ ጌራር ይስሓቅ ኣብ መንጎ ህዝቡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከም እተባረኸ ንግንዛቡ ትዝክርዎ ኢኹም። እምበኣር ላባን ኣኩ ያቆብ እግዚኣብሔር ምስ ያቆብ እዩ እሞ ስለ ያቆብ ክብል ከም ዝባረኾ ተገንዚቡኣሎ። ስለዚ ኣኩኡ ላባን ወዴ ኣይትተሃወኽ ኣይትሕደገኒ ተባሪኸ የ እሞ ዓስብኻ ክብ ከብሎ እደሊ ኣለኹ ብዘስምዕ ዘረባ እቲ ናይ ምትላል ውዲቱ ይጅምሮ። ዓስብኻ ቁፀረለይ እሞ ክህበካየ ድማ በለ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 30 ፍቕዲ 28። ኣኩኡ ላባን ገለ ሓሳብ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ተዓዋታይ ናይቲ ስምምዕ ንሱ ከም ዝኸውን ያቆብ ደጊም ተማሂሩ ኣሎ። ያቆብ ነዚ ትምህርቲ ተማሂሩ እዩ እሞ ሕጅስ ክኸይድ ደለየ። ፍቕዲ 29 ስጋብ 30 ከምዚ ይብለና፣ ንሱ ኸዓ ከመይ ከም ዘገልገልኩኻን ንኸብትኻ እውን ምሳይ ከመይ ከም ዝኾናን ባዕልኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣነ ኸይመጻኹ ሒደት ነበራኻ፣ ሕጂ ግና ኣነ ኣብ ዝኸድክዎ ዅሉ እግዚኣብሔር ባሪኹኒ እዩ እሞ ኣዝየን በዝሓ፣ ሕጂ ኸዓ ንቤተይ ደኣ መዓስ ክምህዝየ ይበሎ ይብለና። ያቆብ ቅሬትኡ ብኸመይ ከም ዘቕርብ ስምዕዎ። ንዓኻ ተገዚአ ዝረኸብኮ ነገር እንተሃልዩ ክልተ ኣንስቲ ምስ ክልተ ጉዛኣተን ኣወዳትን ዝበዝሕዎ ቤትን ጥራዩ ድማ ይብሎ። ግዲ ሓቂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ያቆብ 11 ኣወዳት ደቂ ነበርዎ። ግና እንታይ እሞ ክግበር? ነዞም ኵሎም ደቁ ብኸመይ እዩ ክቕልቦም? ከምዚ ድማ ይብል፣ እግዚኣብሔር ባሪኹካ ኣጸጊግካ ድማ እዩ፣ ኣነ ግና ወላ ሓንቲ የብለይን። ኣብ ፍቕዲ 31 ስጋብ 32 ክንርኢ ከሎና ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ ንሱ ድማ እንታይ እሞ ክህበካ በለ። ያቆብ ከዓ ገለብካ ኣይትህበንን፣ እዚ ነገር እዚ እንተ ትገብረለይ መሊሰ ነባጊዕኻ እጓሴን እከናኸነን እውን። ሎሚ ብዅለን መጓሲታትካ ክሓልፌ፣ ካብኡ ኸዓ ኵለን ጸነጺት ዓምቡሬታትን ኵለን ጸለምትን ኣባጊዕ ካባጣል ድማ ቡሬታትን ጸነጺትን ዘበላ ክፈልየ እሞ ዓስበ ይኹና ከም ዝበሎ ንርኢ። ብኻልእ ኣዘራርባ እተን ጹርያት ዓሌት ናይ ላባን ክኾና፣ እተን ዘይጹርያት ዓሌት ጥሪት ግና ናቱ ክኾና የን። ያቆብ ድማ ከምዚ ይብል፣ ነዚኣተን ጥራይ ሃበኒ እሞ ዓስበይ ክኾና የን። እዚ ኸዓ ንላባን ኣዝዩ ጽቡቕ ሓሳብ ይመስል። ድሕሪ ሎሚ ብዛዕባ ዓስበይ ምስ እትመጽእ ሽዑ ቅንዕናይ ኣብ ቅድሜኻ ክምስክረለ እዩ። ጸነጺትን ቡሬታትን ዘይኮና ኣጣል፣ ጸለምቲ ዘይኮና ኣባጊዕ ከዓ ኣባይ እንተ ተረኽባ ስሩቓትን በለ። ላባን ከዓ ሕራይ ከም ተዘረባኻ ይኹን በለ። በታ መዓልቲ እቲኣ እቶም ዑፌታትን ቡሬታትን ወጣጡ፣ ኵለን ቡሬታትን ጸነጺትን ኣጣል፣ ገለ ጻዕዳ ዘለዎን ኵለን፣ ካብ ኣባጊዕ ድማ ኵለን ጸለምቲ ፈልዩ ኣብ ኢድ ደቁ ሃቦም ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ካብ 33 ስጋብ 35። እተን ያቆብ ዝሓርየን ዓሌት ጥሪት ምስተን ናይ ላባን ክዳቐላ ኣይክእላን እየን። ያቆብ ነተን ዘይጹርያት ዓሌት ክወስደን እዩ እሞ ድሕሪአን ነተን ጹርያት ዓሌት ጥሪት ላባን ጥራየን ተተልየን ክፈርያ ያቆብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስምሚዑ ዝገብር ዘሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ምሸ ዝተዳለወ መደብና እዚዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ንዓኻትኩም እግዚኣብሔር ይባርኩ። እቲ ኣምላኽ ደቲ መንበሪ ኣይከዩ ብዘላለማውያነ ቀላት ደጊሕና ንለዋ ዘላየይ ካብ ቅድመይ ፈጺሙ ሰገገ
Hallelujah. እግዚአብሔር ብቅድመይ ጌረዮ ኣለኹ ሕይወተይ ብዕድቓት ገንብር ኣሎ ንሱ ንምሉ ዕድመይን ከጽልለኒ እዩ ጽናናናኩ ከምብረኒ እዩ መቺን እዴተይ ኣብለል ደበናታት ሰማያት ዝተበተመናብ ዝመስልኩን እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።